Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Navršava se 12 godina od martovskog etnički motivisanog nasilja i progona Srba od strane Albanaca 17. i 18. marta 2004. godine. Posledice terora i progon martovskog nasilja ni do danas nisu sanirane. Ubijeno je 19 osoba, skoro 1000 ranjeno, mnogi domovi, gradovi i sela uništeni i porušeno oko 100 crkvenih objekata. Srbija i danas nastavlja da upozorava međunarodnu zajednicu na stalno prisutnu ugroženost i zastrašivanje srpskog naroda. O pogromu nad Srbima 2004. godine danas govore Dušan Janjić, politički analitičar, i Andrija Igić, novinar RTS-a, dopisnik sa Kosova. Sledi tonski zapis novinara Bojana Lazovića o reakcijama na kosovske događaje.
Plač. Plač. Ma ne znam da to može da pokrije uzdah ili suza. Nešto verujem da ako ne može da pokrije, može da sačuva. Biće to sigurno srpsko. Znam zato što verujem ovim ljudima koji dolaze. Možda ne verujem ovim sada, ali ovima koji se tek rađaju, njima verujem. A valjda ću da prestanem da plačem. A da se pomirim neću. I voleo bih da imam možda više snage. Ne za neki otpor nekog mentalnog značenja, nego fizičkog. Da imam malo više zdravlja i snage, ja bih živeo tamo.
Preselio bi se.
Da. Da. Jer mislim da mi je... Ne tamo mesto uprkos Albancima, nego uprkos ovim drugim... ovim Amerike, belog sveta. Možda će opet smisliti neko bombardovanje, možda još neka parcela u ovoj Srbiji potrebna za neku bazu. Toga se plašim, zbog toga strepim, ali možda još neko bombardovanje u blizini ili ovde u Srbiji sigurno otkrile još neko dobro mesto. Za nešto što možda i nismo znali da imamo ili što nam treba uzeti munjevito. Ali ne mogu dušu to uzmem. Živeće Srbija.
Ja sam rođena na Kosovu, Kosovskoj Kamenici. Žao mi je što je moje Kosovo propalo. I zločinci su ga uzeli, ali ga dobit ćemo ga mi. Kosovo će biti naše. Ali sad je moj srpski narod dole pati. A srpski narod neko ostane na Kosovo, jer Kosovo je srpsko. Odnosno i naše. Car Lazar, Obilić, svi dole naši ratnici su se borili za to Kosovo i Kosovo je Srbijo i treba Srbiji da ostane. Jer sa Kosova sam rođena, bilo je i za Tita vreme silovanje i bilo i za vreme Tita ubistvo. Nije samo ovo sad za vreme Miloševića ili za vreme za ovog haosa. Haos je nastao i ranije, 69. godine pa na vamo. Nemoj da krivimo Kosovo uopšte, nego krivi su Šiptari, krivi su i ovi sada Kosovo što su nam dali, ali neće ga izdamo mi. Kosovo ostaje u Srbiji, Kosovo je naše, zovem se Verica Marković iz Kosovske Kamenice. Selo Vaganeš, moje selo.
Osjećanje ne može biti teže. Vidite sam šta je. Pa nije niko očekivo. Ovo sam može se da se zaplače i da se ne izdrži. E sad, ko bude mogo izdržati, vidit će se. Da nije teško, teško je. Samo može suze u očima i da se vidi šta će se i kak će se. Ovo je nešto najteže u istoriji svijeta. Ne znam šta bi rekao ništa.
Da, da. Pa to se znalo, godinu danu napred se već znalo. Samo još ne znamo šta će tačno da znači. Meni ništa posebno još uvijek ne znači dok ne prođe barem neko vreme. Ako se nešto bitno ne promeni.
Tebi joj znači nešto?
Ne znači ništa, možda priču šta hoće Kosovo je naše, uvek.
Nikada Kosovo neće biti njihovo, uvek će ostati naše. Ako ne na papirima nekim, bar u našim srcima, ali borit ćemo se ovakvim skupovima da uvek bude naše.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 13 minuta i vreme da pozdravim gosta Dušana Janjića, političkog analitičara. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
12 godina posle martovskog pogroma na Kosovu, pravdi nisu privedeni organizatori nasilja. Samo da podsjetimo, na početku proterano je više od 4000 Srba.
Da. I interno raseljenih na hiljade, uništene imovine, preko 100 raznih objekata značajnih, naravno i 36 verskih, odnosno crkveni, sve sto neke brojke, podaci koje zapravo svedoče da je to bila jedna široka akcija koja je zapravo za cilj, odnosno za rezultat, možda nije bio cilj, možemo posle o cilju, ali rezultat imala ovo što danas gledate, da od Prištine, Čaglavica, Laplje selo, sad su moderni kompleksi tržnih centara, tamo je, su najluksuzniji hoteli, naravno koncentrisana prostitucija u luksuznim hotelima, motelima, zemljište je nekad bilo vlasništvo ili lokalnog srpskog stanovništva ili neki zemljoradnički zadruga. Tako da je to bio jedan zaista onako nasilna podrška privatizaciji. Ili nekad se u školama učilo, kaže, da je kapitalizam u Engleskoj nastao tako što su ovce pojele ljude, odnosno što su dignute ograde, podeljeno zemljište, nastale velike farme ovaca, a proterani ljudi koji su tu živeli. Dakle, to je bila neka vrsta reprize ranog novog doba u Engleskoj, ali na balkansko-kosovski način. Sam događaj, ako ćemo o hronologiji, pa onda i o ciljevima, je bio zapravo planiran. Javne demonstracije 17. marta u 12 sati su trebalo da budu demonstracije sindikata podstaknutih od tada još živog LDK vođe Rugove protiv stranaca, protiv privatizacije. Tamo je trajala jedna privatizacija koja je, u stvari, zvali su je spin-off, u stvari prodaj bud zašto, bilo kome, samo prodaj. To je ono što je posle primenjeno i primenjivano i u Srbiji. To je neki model liberalnog kapitalizma i pojavila se neka Marija Fuči, Italijanka, na poziciji u UNMIK-u, tad se Evropska unija bavila privatizacijom i ona je počela da postavlja pitanje efekata privatizacije. Bilo je jasno da će se ceo taj spoj kriminala, politike, međunarodne korupcije, poznatog Geralda Fišera, direktno vezanog za Kofi Anana i njegovoga sina, dakle, da će se to obelodaniti i šta je onda trebalo napraviti u dogovoru s LDK, demonstracije protiv, jeli, loših efekata. Međutim, kako su činjenice pokazale, u Bundestagu je vođena jedna istraga o ulozi Nemačke vojno-obaveštene službe. Nemci su očigledno procenili da je vreme da provere spremnost i srpskih političara i albanskih na podelu. I onda je krenula na poznata akcija preko takozvanog aktiviste ljudskih prava koji izmislio priču o psima srpskim koji su poterali malu dečicu albansku koja se navodno podavila u reci na severu Kosova. Počela je mobilizacija Albanaca na toj emociji. Znači, sigurno je da je uloga Nemačke vojne obaveštajne, barem po onome što je u Bundestagu rekao, bila značajna u preusmeravanju iz mržnje prema strancima u mržnju prema Srbima. Ja bih sada još samo rekao da se, evo, ja imam priliku, ja imam taj dokument, o njemu sam govorio javno i 17. marta. To je SMS koji sam ja dobio od Ralfa Johnsona, američkog generala, diplomate, nekadašnjeg Petrićevog savjetnika, zamenika, odličnog poznavaoca Kosova, Balkana. I on je meni ujutro oko 7.45 javio otprilike: budi oprezan kad budeš zauzimao stavove oko onoga što će dogoditi u 11.45. Znači, ne u 12. A to je very much orchestrated, vrlo dobro orkestriran događaj, a deo orkestra svira u Beogradu. Dakle, to je napomena, to je ono s čim sam ja izašao u javnost istog tog 17. Objektivno, na to se niko nije odazvao, osim Čovića, koji je, naravno, ne zbog moje izjava, to je bio jedan čudan dan. Tog jutra je Čović održao preskonferenciju u 8 ujutru i rekao da on ide na odmor, a oni koji bolje od njega znaju da vode Kosovo, neka vode.
Evo prilike da čujemo i kolegu Andriju Igića. Andrija, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se danas dešava na Kosovu?
Danas je uobičajeno obeležavanje martovskog pogroma, godišnjice martovskog pogroma. Centralna manifestacija održavanja je ovde u Gračanici. 12. godišnjicu martovskog pogroma Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje dočekuju bez odgovora na pitanje koje je organizovao, planirao i sprovao zločin u kojem je ubijeno 19 ljudi, zapaljeno i oštećeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, a 6 gradova i 10 sela etnički je očišćeno. Među stradalima 17. marta je 8 Srba, njih su ubili Albanci, stradalo je 11 Albanaca, ali u sukobima sa međunarodnim vojnim i policijskim snagama. Dakle, bilo je skoro 1000 povređenih, 4000 ljudi je proterano ili bilo primorano da napusti svoje domove i još se u njih nije vratilo. Dvodnevna kampanja prema Srbima je bila dobro organizovana i orkestrirana. Izvedena je na različitim lokacijama u isto vreme, što samo govori da je jedino neko moćan i uticajan mogao da pokrene na desetine hiljada Albanaca protiv Srba, a ko je to pokrenuo pravno i krivično još nije dokazano. Ima događaje, dakle, danas u Gračanici. Mi očekujemo sad u ovom trenutku da se okupljeni ljudi iz Korte manastira Gračanica da se upute ka Domu kulture. Ovde u Domu kulture, ispred Doma kulture, Doma kulture je postavljena umetnička instalacija pod nazivom Missing, na kojoj se nalaze fotografije nestalih osoba na Kosovu. Potom će uslediti otvaranje likovne kolonije i na kraju će sve biti završeno akademijom. U Gračanici je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, zatim tu je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, Veljko Odalović, predsjednik komisije za nestala i oteta lica. Tu su članovi porodica nestalih i stradalih Srba i ostali.
A Andrija, evo sa mnom je i Dušan Janjić ovde u studiju, upravo pričamo o toj medijskoj kampanji tih dana 2004. godine. Kakvu razliku vidiš danas, 12 godina posle?
Osnovni je problem što motiv i oni koji su sve ovo uradili nisu odgovarali pred sudom. Pravosuđe na Kosovu je procesuiralo stotinak ljudi. Ima tu i osuđenih na nekoliko godina pritvora. Međutim, glavnih postrekača nema u pravosuđu, nema dakle pred sudom, da se oni izvedu i da se obelodani ko je to naredio i zbog čega je naredio i šta je bio glavni motiv. U medijima se različito interpretira sve ovo što se dešavalo. Recimo u albanskim medijima danas možete da vidite izraz revolt. To je ključna reč koju Albanci koriste za 17. mart 2004. godine, dok Srbi, kao što znamo, koriste on objašnjavaju sve ono što se dogodilo onim što su doživjeli, a to je reč pogled.
Najljepše ti hvala na ovom izveštavanju. Da se vratimo Dušanu Janjiću. Dušane, u izveštaju Prištinske kancelarije OEBS-a za slobodu medija objavljenom dva meseca posle martovskog nasilja, između ostalog piše, citiram, da nije bilo neodgovornog i senzacionalističkog izveštavanja o događajima 17. i 18. marta, stvari na Kosovu mogle su krenuti sasvim drugim tokom. Kakvim tokom su krenule, to smo videli.
Da, taj izveštaj je poznat, tačan, ukazivo je upravo ovaj mali segment preusmeravanja mržnje nezadovoljstva na Srbe. To je urađeno medijskom kampanjom, upravo tom pričom o progonu i pogibiji troje albanske dece, nedokazana, kasnije se deca pojavila. Ja bih samo završio stvar da mi dugujemo, sad nije Beograd glavni krivac, da se pogrešno ne shvati, još sam govorio, ali je očigledno da je moment u kom se demonstracije dogodile bile loše i za Beograd i za Vašington. Dakle, za Beograd je bilo loše, to je tek se uspostavila vlada Koštunicina. Oni su ljudi tek zavladali mehanizmima, na primjer, ne znam šta zvalo DB ili BIA. Vojno-bezbednostna je bila zaista stabilna i u sigurnim rukama Branka Krge, ali očigledno da nisu dobijali dovoljno podataka. Svi su bili iznenađeni događajima, neko je skraćivao podatke. Neko je skraćivao podatke, uskraćivao podatke, tako da ste reakcije iz Beograda u početku bile potpuno haotične. Ministar odbrane apsolutno nije znao o čemu reč. Boris Tadić, sećam se te prve emisije koje Karić organizuje uživo, tu apsolutno nije bilo ozbiljnih informacija, ni kod njega, ni kod Vuka Jeremića. A već je počela ova kampanja o kojoj se rekao, poziv Srbima od strane Čovića da se isele, navodne glasine kako će žandarmerija da ih prihvati. Tu stajem zato što mislim da je u pravu i Igić i Marko Đurić. Mi kao Srbija dugujemo jednu barem parlamentarnu istragu oko toga.
Ostalo je iza mene, drago sve. Ne pitaj da gori sveća, ne pitaj za dom. Prokleta je naša sreća i mi sa njom. Priđi bliže moja jedina, lošeg vremena, ne brini. Priđi bliže, priđi najbliže, ljubi me. Uzmi ako išta nađeš, uzmi me. stiha neće stići, dalek je moj stih. Ja mu ne smem blizu prići, umro bih. Priđi bliže moja jedina, priđi mi. Mi smo deca lošeg vremena, ne brini. Priđi bliže, priđi najbliže, da nađeš, uzmi me, uzmi me, uzmi me.
Eko. Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Sati 29 minuta, slušate Radio Beograd 2, nastavljam razgovor sa Dušanom Janjićem, političkim analitičarem. Čuli ste tonski zapis Bojana Lazovića, čuli ste i kolegu Andriju Igića, novinara RTS-a, dopisnika sa Kosova. Nazvaj, nastavljamo razgovor pitanjem kakva je uloga bila albanskog faktora i naravno uloga međunarodnog faktora u tom periodu.
Pa, ključna, moram da kažem, albanski pre svega ulozi izvršioca. Ulozi izvršioca koji baš nije bio, po mom mišljenju, jako bio, kao što je Igić rekao, apsolutno dobro organizovan, nije bio do kraja svestan za koga radi šta radi, osim što ga je vodila kako koga, neko motiv mržnje, nekoga motiv da se dočepa zemljišta, da se stvori alibi, da se onda, i to je bio vrlo važan motiv, da se zemljište bude zašto otkupi. Nekoga je vodila politička želja, a nekoga antievropski stav zbog privatizacije. To je bila mešavina motiva, ali ona pokazala da u to doba Albancima, mladim, pogotovo ako želiš da zamažeš oči, u dovoljno reći spali kuću ili kreni na Srbina. To se donekle promenilo, ali još uvek to kod mnogih jeste motiv, video kako vrlo lako samoopredeljenje svoje antivladine demonstracije kad su u krizi okrene na antisrpski moment. Prosto to očekujem i danas. Tako da i ovo što Igiš rekao, tačno je. Za mnoge od njih to je pobuna, revolt. A ovo sve što danas Srbi rade biće, ne znam šta, uticaj na Kosovo. A što se tiče međunarodnog faktora, ja mislim da on tu bio podeljeno, da se tu radilo o borbi za premoć. Ne zaboravimo da je to kontekst američkih izbora i da je upravo Bill Clinton došao par dana pre toga i poslao poruku da su Bosna i Hercegovina i Kosovo dva slučaja koje Amerika uspešno rešila, ali još nije završila. Dakle, trebalo je nekome i u Americi, republikancima, da pokažu da ovi nisu uspešni. Republikanci imaju velike utjece u vojnim strukturama, a trebalo i Nemcima da naprave prestiž na uticaj na Kosovo i na Balkanu. Tako da, zašto odgovorno tvrdim? Zato što je apsolutno bilo nemoguće da se ceo sistem KFOR-a, OEPS-a parališe. Da se sugeriše specijalno predstavljeno nacija je toliko opasno da on prema što počne demonstracije bude spušten u Skoplje. I on čak nije ni pravio probleme, jedno što je posle otišao, dao je ostavku, otišao je bez velike galame. Zapravo, potpuno je taj sistem bezbednosni koji je trebao da pokriva celu situaciju bio razvaljen, demontiran. Jedino što je radilo, to su bili američki marinci. I to je jedan detalj iz istorije koji zaista treba da bude rečen, da američki marinci nisu razvukli žicu u Gračanici. Bilo bi mrtvih, bilo bi krvoproliće. To mogu da svedoče ljudi iz Gračanice. Nam se pojavili neko oružje koje je navodno tu bilo zakopano i nisu ni znali da ga ima. Jeste bilo naše proizvodnje, ali pitanje je da su naši doneli, tako da su mogli da pruže i oruženi otpor. Najbolje o tome razgovarati sa Radom Trajković, da je jedan od heroja tog dela, da kažemo, otpora koje mi naravno uvek treba skloniti, ali kako se kaže kod Markova u smutnim vremenima, problem su svedoci. Dakle, američkoj administraciji demokratama nije odgovaralo haos na Kosovu i oni su ga zaustavili. To što se na CNN-u pojavljivali čak i neki ljudi, navodno velike srpske patriote i poznati američki analitičari, tvrdeći da je upravo dobro što gore džamije i što će goreti američke ambasade, to je bio deo ovog velikog orkestra. Dakle, uloga međunarodnih je bila ogromna, pogotovo onih unutar struktura na Kosovu, i rekao sam da je značajan to bio taj geopolitički moment predominacije unutar, jer dan danas to nije jedna usaglašena struktura kako mi mislimo. Sa svaka frakcija, svaka zemlja bori za neku svoju, Italijani za neko svoje viđenje i ostalo. To je bila jedna sramna epizoda mirovnih snaga. Ako izmemo Italijane koji su barem znali da štite manastire, a te takozvane velike prijatelje Srba, Špance, koji su stanovnike gurali da i nisu bili ugroženi, kamione izvodili, se nisu vratili u Metohije, kao da su bili uključeni u plan iseljavanja. Znate, vi nema napada, vi pomerite čoveka. Onda su upravo to bili ti stranci i albanski mediji koji bi prenosili, na primjer, ovakve vesti. Krenula je, demonstranti su krenuli na Babin most. Ljudi iz Babinog mosta zovu, mi zovemo Beograd, Beograd proverava, kaže, nema ništa mir u Babinom mostu. Ja okrenem Babin most, kažu, oni i dalje mirno. Ali eto, čuli smo na radio. Dakle, taj 17. i 18. To je bio jedan košmar. Jedan košmar. Posle su stvari išli smirivanjem, znači kad su Amerikanci razvukli žice i kad je, mislim da je od strane srpskih branitelja Gračanice neko ubijen. To se vodi sada među ovim mrtvima od strane kosovskih snaga i tu se pokazalo da se neće tolerisati, da je linija koju se ne može preći. Dakle, posle su te 3-4 dana smirivanja, bilo je puno izveštaja i moram da kažem da tačno ovo da mi na osnovu tih izveštaja bilo i puno sudskih postupaka za neposredne organizatore, ljude koji su snimljeni da pale kuću ili verski objekat u Prizrenu ili u Mitrovici da pucaju i tako dalje, ali ostalo je potpuno u senci ovo čemu smo sada pričali, uloga međunarodnih zvaničnika, komandanata KFOR-a, njihove međusobne veze, osim svaka čast Bundestagu. Da se opet ne shvati pogrešno, oni su imali hrabrosti i to se stalno dešava u nemačkoj policiji, što se govori da to ipak jedna zrela demokratija. Kao i holandska, sećate se Srebrenice, imali su tu hrabrost. Od kosovskih Albanaca institucija koje su tada bile vrlo slabe, nije trebalo ništa očekivati, osim strah i svrstavanje. Oni su naravno izabrali odmah formulu revolta, jer su ga i sami organizovali. Rekao sam protiv privatizacije, pa su neki protiv Srba. Dakle, ja nisam naivan da verujem da će korumpiran vrh Ujedinjenih nacija išta uraditi. OEPS je probao i zaustavljen. I posle toga počinje marginalizacija Dine Eversa i vrlo uspešne ekipe koja je vodila OEPS, potpuna marginalizacija OEPS-a. To vam je tako umeđan, znači, evo, nedavno je bila ona tužiteljka iz Euleksa, čim neko počne da govori o korupciji, koja je ogromna, o zloupotrebi političke moći i obaveštenom angažovanju mimo pravila koja su međusobno dogovorena među kontingentima, odmah se nađe kompromis, daj to zaustavi, pusti, ili što bi narod rekao, po tuđim leđima ni 100 batina nije dovoljno. Dakle, ono što bi sad na ovaj dan zaista trebalo reći bez ikakvog patosa. I to je da je naravno sećanje na dan jako važno. Da je izuzetno važno da su, na primjer, i sada u Gračanici i članovi porodica nastradalih. Da to jeste jedan dramatičan moment koji je pokazao svim akterima da vode pogrešne politike. Pogrešne politike. Neki su posle toga naučili lekcije, neki nisu. Znate koliko je to bilo pogrešno da mi nismo mogli u svu dobru volju zbog slabe organizovanosti Srbije da organizujemo, na primjer, jednu delegaciju Srba s Kosova koji bi išli po evropskim parlamentima, a to je podržavao Ivanić koji je tada bio i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, i svedočila o tome. Svedočenje nije uspelo doći. Posle ono dato nekom kasno je bilo. Znači, živo svedočenje kada je se deo javnog mnjenja Evrope i potpuna demokratska Amerika, stranački demokrat, okrenula ka Srbiji, nije iskorišćena. Znači, čak ni taj moment. Zašto? Zato što mi u našoj politici i u albanskoj imamo puno onih kojima su tuđi interesi važniji od njihovih ljudi. Dakle, žrtve ne samo treba da budu zapamćene, nego mislim da i neke dan danas postojeće pravne i materijalne posljedice progona moraju biti razrešene. I nedozvoljivo je da ljudi dan danas žive u kontejnerima.
12:42. Danas se prisjećamo. Prisjećamo se onoga što se dogodilo pre 12 godina i rekao smo onoga gde pravdi nisu privedeni organizatori. Ne možemo više govoriti ni o nasilju, nego zaista o pogromu. I opet se vraćam Igićevom komentaru da je za Albance to bio revolt. Dijametralno suprotno. Kako odreagovati tu? Kako premostiti to? Na koji način se prisjećati tog nekog nemilog perioda kada zločinci nisu privedeni pravdi, kada gomila pitanja i dalje ostaje bez odgovora? Samo sećanje ostaje.
Dakle, sećanje naravno će uvijek da ima, imaće uvijek različite dimenzije kod onih koji su neposredni učesnici, žrtve, porodice žrtava. To će uvijek biti uključeno jači lični, emotivni, porodični moment, lična interesna perspektiva, govorimo o akterima političkim, bezbednostnim, kriminalnim u celoj priči, a oni su vrlo važan deo miljeja savremenog društva, pa i događaja na Kosovu i u albanskoj i u srpskoj zajednici. Ono što je potvrđeno 2004. to je da su se događaji organizovali upravo kad je krenulo neka normalizacija. Jer 2002. koalicija Povratak, smiruju se stvari, počinje prva legalna trgovina, sve deluje da će se relativno brzo prevladati te teške godine Miloševićeve vlasti. Mi to moramo jednom izgovoriti. Mi ili ćemo to izgovoriti i o tome reći bobu bob, popu pop, ili ćemo i dalje živeti u maglama koje prodaju njegovi da bi spasi njegovi profiteri Miloševićevog perioda, ne njega lično, a to je interpretacije koje ovim medijima šire Vučelić i slični. To je zamagljivanje zapravo njihove uloge u službama otimačini kapitala i dokazivanje su oni bili u pravu, a to su stotine hiljada ljudi izginula. Nije kriv sam Milošević, to su ja, Lidsbego i drugi. Ali oni su deo toga, to ne postoji. To što mi živimo kao posljednji bednici na Balkanu, ja sam jutro došao s Kosova, a tamo je življa ekonomija nego ovdje. To ne postoji. Dakle, treba žrtvovati srpsku naciju, srpske nacionalne interese i Kosovo da se ne bi reklo ko je zapravo taj koji pravi profit. I mislim, ako sad gledamo iz tog sećanja šta se razvilo uz muke, ali jedna korekcija politike i jedan realni odnos, i to je zaista doprinelo. Odpočelo je to onako traljavo sa Tadićem 2010. pa onda ovako, međutim od ove nove vlasti, možda se ljutimo, ne ljutimo, jeste predizborno, ali stvarno ni ovaj marketing izborni, oni su uspostavili neki kontakt s realnošću. Pre svega shvatili slabost položaja srpske zajednice i počeli što rade. Ali bojim se da se ovaj dan koristi zapravo indirektno umešanje u politiku izbore, i to ne u interesu SNS-a, iako mnogi aktivisti SNS-a u tom učestvuju. Dakle, apsolutno nema spora da kad sa bilo kojim Srbinom razgovarate, pa ako ćete i sa Albancem, ali sad govorimo o Srbima, oni su potrešeni ovim događajem, oni će reći da su puno puta sami krivi, da su varani, ali da ipak ono što su u zadnje 2-3 godine, taj neki osjećaj da će ipak biti uređena pravila života kroz normalizaciju, da je to najveći doprinos. I ne možete jednostavno tamo tražiti da oni partijski glasaju. Ne možete, verujte, evo, ja vodim jednu stranku i mi smo se govorili da oni ne glasaju partijski. Oni ne mogu da glasaju partijski. Nešto su malo umni. Ne slažu se oni sa svim ljudima, ni u vladi, ni u ovome, ali oni znaju da im Beograd, koji ide u pravcu realnosti, koji ih ne zloupotrebljava, što je bilo 2004. je njihov Beograd. Dakle, hoću da kažem da je to jedan... Šta se u stvari dogodilo? Smanjila se osnova s koje ste vi mogli voditi politiku. Jedna od efekata tih događaja je bio diskreditacija Srbije. Izbacivanje potpuno iz igre te bolesne, mogu reći, ideje, bez obzira što ih je nosio Ćosić, Čović i slični. Pa i Đinđić jednom momentu upao i bio žrtva te ideje. Mi smo im odgovorili i na ulogu Kosova u političkoj pozadini, međunarodnoj političkoj pozadini likvidacije Đinđića. Ta ideja o podeli, to je opasna ideja. Znači, šta ostaje? Ne možemo mi prevladati podel, ali moramo urediti pravila života i da se onda unutar tih uređenih pravila života sto više autonomije omogući Srbima. Autonomije od takozvani kriminalno-politički centara i bezbednost centara iz Kosova i iz Srbije. Dakle, verujte, pa to vidite kroz ovu muziku, kroz sve, ti ljudi dole žive, oni znaju kako da se nose. I to je ta druga lekcija i neka treća lekcija koju treba naučiti. Ne treba nikad zloupotrebljavati muku, žrtvu, ni svoju, ni tuđu. Ali kad postoji, o njoj treba obavestiti javnosti, sopstveni narod, a i one druge. Dakle, to još do sada nismo došli na stepen te vrste. Jednostavno zatvoriti se u manastir, to je u redu, može se reći da su to pravila koje je nametnula međunarodna zajednica, ali to nije opravdanje. Čak ni izborna atmosfera nije opravdanje da se ne dobije jedan širi uvid u činjenice, pogotovo prošlo je jedan deo godina. Sad je potpuno, vi možete, ako je ranije neko i sumnjao, na primjer, u te organizacije kao što su porodice nestalih, sad oni imaju potpuno isti interes na jednoj i drugoj strani, interes da se zna šta je bilo, da se kaže, znaju oni šta je bilo, da se kaže šta je bilo, da se kaže istina. Dakle, završavam da time da nas to sećanje mora stalno vratiti istini, jer ako živimo na laži i na lažnim podacima, uvek će nam se ponavljati to da budemo gubitnici i kao narod i kao društvo i da budemo laka plen za zloupotrebe. To važi za Albance. I te kako su oni lak plen. I zato ta međunarodna birokratija, bezbednostna neka struktura, politički mnogo vole te krize kao kosovska, pa dugo traju, a ipak nije Afganistan, pa ako gine, ginu domaći, a njima lepe dnevnice, velike plate, nikako ne može da ih isterate odavde.
Najljepše vam hvala na gostovanju. O pogromu na Kosovu 2004. godine danas su govorili Dušan Janić, Andrija Igić i Bojan Lazović. A emisiju su realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.